de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La Xunta destina 6 millones de euros a acciones de promoción de la digitalización y marketing digital orientadas a la hostelería para ahondar en la reactivación del sector turístico. El delegado territorial Luis López ha informado esta mañana de esta nueva orden de ayudas.
Dunha liña de axudas encaminhada a promocionar a digitalización e o marketing digital básicamente do sector hostelero. Aquí contamos cun orzamento de 6 millóns de euros. Cada beneficiario pode beneficiarse do 100% da actuación con un máximo de 15.000 euros. E aquí falamos a nivel de provincia que poden ser máis de 12.500 establecementos os que se poden beneficiar desta axuda, que remata o prazo para soltarla o 25 de outubro.
Hasta el lunes 25 de octubre para solicitar esas ayudas en la hostelería. Escucha Herrera en COPE, Ría de Arosa. Yo soy Pablo Romero y te cuento también que el Concello de Vilagarcía pone en marcha su bolsa municipal de locales vacíos para dinamizar el tejido económico y al mismo tiempo mejorar la imagen urbana de la ciudad. Un proyecto que fue anunciado por la concejala de promoción económica cuando en Rabella se presentó el plan de recuperación económica y la plataforma Invest Vilagarcía. Hoy nos cuenta todos los detalles Alba Briones, concejala de promoción económica. Muy boa tarde.
Muy boa tarde, ¿cómo estamos?
¿A quién va dirigida esta bolsa de locais baleiros?
Pois esta, sen dúbida, vai dirixida a todos os propietarios de propietarios de locais baleiros que hai en Vilagarcía e que saben que a imaxe de unha Vilagarcía viva para nós é moi importante, a verdade. Recuperar recuperar e manter, sobre todo, en moitas zonas esas rúas totalmente cheas de xente de imaxe, pois acorde, non, con ese Vilagarcía viva, para nós a verdade é que é necesario.
Que ventaxas vai ter o propietario que se inscriba nesta iniciativa?
Pois o propietario que se inscriba vai ter, pois ao igual que se llegará a súa inmobiliaria se ativese, pois vai a ter unha exposición tamén posta pública, unha exposición tanto na páxina web como nos medios do concello. Pero aparte de eso, agora de poder facer o alquiler o aluguer do seu local, eu creo que podemos facelo máis atractivo. Digamos que mantemos certas líneas, non? Certas líneas de apoio para darlle esa atracción. Unha é o tema do seguro de impago, cando se alugue o seu baixo durante un ano. Outra é a posibilidad de obter axudas para a modernización e digitalización do seu local. Despois, eu creo que pois entrar nesa rede un pouco tamén que permita que o noso concello tamén sexa pois máis visible, máis bonito, máis apetecible, máis atractivo para que nos visiten e para a ciudadanía, claro.
É dicir, ademais de todas esas ventaxas, tamén se vai incentivar de maneira económica con eses complementos. De ser o caso de que corresponda ou sexa xestionada ademais por unha inmobiliaria, farase o mismo por parte do Concello de Rabella. Que contraprestacións entón terían os propietarios dos locais?
Bueno, digamos que o que pretendemos é simplemente que entre todos intentemos manter as rúas, co cal sí que se lle pedimos un mínimo de ornato, non? No propio local, porque tamén establecemos a posibilidade de poñer temas de marketing pois neses escaparates, algo un pouco dinámico que poida ir rotando en diferentes zonas da cidade e que os faga moito máis atractivos tamén os seus baixos, senón tamén as nosas rúas. Entón, creemos que, bueno, pois que se ten que ter entre todos ese compromiso polo ornato, ese compromiso tamén por ter un prezo que este no mercado. Bueno, máis que nada, creemos que eso é algo normal. Non vamos a pedir cousas moi locas, pero sí que haxa certo grado de compromiso neses dous aspectos.
Cando creen que poderá comezar a estar operativa esta bolsa?
Pois eu espero que en un mes como moitísimo, se todo vai ben, e as conversas cos propietarios e as propietarias dos locais poden fluctuar pronto tamén coas inmobiliarias, porque queremos tamén que eles sexan tamén sexan un activo nesta campaña. Esperamos que en un mes este todo en marcha e podamos ver tamén pois algunha exposición do sector industrial que temos en Vila García, que para min é moi interesante pois poder leválo, por exemplo, o día de mañán a Castelao ou a calquera outra rúa importante de Vila García.
Este proxecto vai ir á Xunta de Goberno do próximo luns, entón?
Ese proxecto vai á Xunta de Goberno o próximo luns, están todos os plecos, eu creo que están todos solucionados, co cal espero que saia adiante xa.
Está xerando interese, falas entre a ciudadanía, entre os donos tamén dos locais comerciais, desa posibilidade pois de meterse nesa bolsa e ter pois ese escaparate que pode ser o Conxunto de Vila García?
Pois eu creo que sí, que está xerando interés. Esperemos que, bueno, que agora que o vamos a anunciar e xa vamos un pouco a poñer cales son as bases, non tanto para, pois, o que falábamos antes, cales son os beneficios que sacan os locais e tamén cale o, digamos, que o obxectivo que buscamos, non? Unha cidade viva, unha cidade atractiva, unha cidade que siga medrando, eu creo que vai a ser cada vez máis interesante. Estamos agora mesmo, por suposto, falando tamén coa Asociación de Comercio, tamén para que eles foran dos primeiros en sabelo e puidesen pois un pouco comentarlle tamén aos seus asociados e seguir así un pouco as conversas de todas aquelas persoas que estén interesadas.
Este é un paso máis cara a ese modelo de cidade dinámica, de cidade viva que procura Vila García dende o Concello. E hoxe falamos desta iniciativa desa Bolsa Municipal de Locais Baleiros coa concelleira de Promoción Económica da cidade, Alba Briones. Moitas gracias por atendernos e que sexa un éxito.
Moitas gracias, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Es el trágico accidente mortal que tuvo lugar este miércoles sobre las 5:15 de la tarde en la carretera que va de Caldas de Reis a Catoira, en el punto kilométrico 1 de la EP8001 a la altura de la parroquia de Carracedo. Una persona ha fallecido y otras dos resultaron heridas tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban. La víctima es una mujer de 77 años y los heridos dos varones de 53 y 80 respectivamente.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y te cuento también que el lobo sigue acechando los municipios del interior rural de Pontevedra, pero también está llegando a la comarca de Osalnés. Este año se ha detectado por primera vez su presencia en Vila García, con un saldo de 3 ovejas muertas después de décadas sin aparecer. Más habituales son las incursiones en el concello de Meis, donde hay 2 lobos que viven en el Monte Castrovi. Y también respecto a los presupuestos generales del Estado, activan el macro cuartel de la Guardia Civil de Cambados y también se reservan 5 millones de euros para inversiones en la comarca que en Vila García se concentran especialmente en el puerto de la autoridad portuaria. Escuchas ahora el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.